Saylovlarga 6 oy qoldi. Respublikachilar Barak Obamaning iqtisodiy siyosatini nishonga olmoqda. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka asosiy nomzod rasman avgust oyida partiyaning yalpi yig'inida tanlanadi. Lekin bu rolga Massachusetts sobiq gubernatori Mitt Romni loyiq deb topilishiga deyarli shubha yo'q. Romni noyabr oyida Oq uyga saylansa, iqtisodiy vaziyatni yaxshilay olishini ta'kidlamoqda.
The dreamers can dream a little bigger. The help wanted signs can be dusted off.
Orzu qiladiganlar kattaroq narsani orzu qilsin. Umidi puchga chiqqanlarga yana umid baxsh etamiz va bu safar ishning uddasidan chiqamiz deydi Mitt Romni. Ekspertlar fikricha saylovchilar uchun eng muhimi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat. Fuqaro shundan kelib chiqib ovoz beradi. Mitt Romni hukumat xarajatlarini kamaytirishni va'da qilmoqda. Barak Obama esa hukumat iqtisodiy tiklanish garovi deydi.
I have kept that promise and I'm still thinking about you.
Men va'damning ustidan chiqdim. Men siz deyman, sizlarga ishonaman. Meni qo'llab-quvvatlasangiz, butun dunyoga Amerika yer yuzidagi eng qudratli davlat ekanini eslatib qo'yamiz, deydi prezident.
Thank you. God bless you.
Sobiq prezident Ronald Reagan bilan birga ishlagan Ken Duberstein saylovoldi jarayonini yaqindan kuzatmoqda. U deydiki, Obama va Romnining saylovda yutish imkonlari deyarli bir xil.
If this is a referendum on President Obama's first 3.5 years in office.
Agar bu saylov Obama prezidentligiga, Amerika iqtisodiga baho berish bilan barobar bo'lsa, Romnining g'alaba qozonish imkoni katta, deydi tahlilchi.
If this is a referendum on the Republican Party,
agar bu Respublikachilar partiyasi va Romniga baho berish bo'lsa, prezident Obama qayta saylanadi deyish mumkin. Ommaviy so'rovlarga ko'ra, hozirda Obama uchun ovoz beraman deganlar ko'proq. Agarda kelasi oylarda saylovchilarning iqtisodiy vaziyatdan noroziligi kuchaysa, ular boshqa nomzodni afzal ko'rishi hech gap emas. Shohruh Hamro, Washington.